Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 24 март. Аз съм Милиана Беновска, а първата тема е Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и държавата ще правят експортна стратегия. В студиото казвам добър ден на господин... Добър ден?
Добър ден!
Да ви дам възможност на господин Емилиан Абаджиев, управляващ директор на Metro Cash & Carry, член на борда на директорите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, член на управителния съвет на Германо-българската търговско-промишлена камера, председател на Сдружението за модерна търговия. Махате с ръка, има ли още нещо, което трябва да съобщя за вас?
Не, мисля, че титлите не са най-важното нещо, затова аз малко иронично гледам на тях. Важно е съдържанието, а не титлите.
Така е, но все пак хората трябва да знаят с кого и от каква камбанария разговарят.
Безспорно, съгласен.
Като казвате, че не е най-важното титлите, да влезем директно в една от най-важните теми днес през изминалата седмица. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България по своя програма прави регулярни срещи всеки месец с някои от представителите на кабинета, т.е. министрите на ГЕРБ. Предстои в края на този месец да направите и среща с министър-председателя, която да послужи за обобщаване на тримесечните резултати от вашите разговори. Доколко вие като член на управителното тяло на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, тези срещи не са само протоколни, а са насочени към развитието на икономиката в България?
Според мен те абсолютно не са протоколни. Вие знаете и стила на министър-председателя. Повечето слушатели, предполагам, на Радио К2, уважаваното от мен Радио К2, го познават. Така че той е човек, който е насочен към същността. По-малко се познава КРИП, може би, от широката публика, но КРИП е не по-малко насочена към същността на нещата. Така че по никакъв начин този диалог не би могъл да бъде наречен формален. Аз бих добавил нещо. Вие споменахте срещата, предстоящата в края на месеца, но това е просто поредната среща. И бих искал да подчертая, че сегашното правителство се отнася много сериозно към очакванията, исканията, проблемите на бизнеса и ние периодично провеждаме такива срещи. В началото на декември, мисля, че беше 12 декември, беше
Годишната среща,
което е нещо уникално. Господин Борисов, министър-председателя, беше поканил 8 души министри и на тази среща ние представихме и наша програма, предложения, които след това се обсъждаха ресор по ресор в срещи с, вие споменахте последната, с министър Найденов. В скоби искам веднага да кажа, че тя протече в една много открита, конструктивна и хубава работна
атмосфера. Сега ще кажем малко по-подробно за резултатите от тази среща с министърът на земеделието и храните, доктор Мирослав Найденов. За ваше сведение, ние излъчихме годишната среща, излъчихме на живо на КРИП с правителството и тя наистина беше много съдържателна.
Радвам се, това е важно българската общественост да бъде информирана. В крайна сметка, от бизнеса се очаква да изведе тази страна от кризата. Аз говоря за сериозния бизнес. В България, за съжаление, бизнесмени се наричат някога хора, които нямат нищо общо с тази сфера, но сериозният бизнес, не само в България, в целия свят, аз съм вече така доста години на тази земя и съм бил в много държави, бизнеса навсякъде извеждал страните от криза. Отговорният бизнес, национално мислещия бизнес, какъвто мисля, че е обединен в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
Да, ние се надяваме точно на това и преди да влезем в ефира, даже говорихме и за корпоративната социална отговорност на големия бизнес, като част от отговорността на хората, които правят пари, произвеждат брутния вътрешен продукт, дават работни места по отношение на развитието на и подкрепята на гражданското общество, нещо, което в България все още е доста абстрактно като идея. Може ли да се върнем конкретно на срещата с доктор Мирослав Найденов, министърът на земеделието и храните, и да кажете накратко какви предложения направихте и какви решения взехте, за да можем да ги наблюдаваме по тяхното изпълнение и да ги подпомогнем като медия за тяхното развитие?
Сега аз, за съжаление, нося списъка с решените, с темите, които обсъждахме, които бяха естествено основно в сферата на селското стопанство, в сферата на прилагането на програмите на Европейския съюз, свързани с укрупняване на земята, свързани с мелиорации и така нататък. Естествено, аз като директор на Metro Cash & Carry да съм по-насочен към темите, свързани с търговията, но
защото вие взехте решение да правите съвместно заедно с правителството експортна стратегия. Така
ще
че
стигна.
Влизайте рязко.
Вие ми дадахте няколко теми едновременно, така че ще се опитам балансирано да засегна всички от тях. Стигам до експортната стратегия, нещо изключително важно, тъй като за всеки що годе изкушен от развитието на икономиката гражданин, е ясно каква е ролята на експорта. Знаете, най-бързо растящите икономики, най-мощните икономики, като германска, американска, китайска, ако искате, се основават на силен експортен модел. Аз съм убеден, че държава като България има този потенциал. Ние изгубихме доста пазари, изгубихме инерция, изгубихме мястото си на тези пазари, но това не означава, че трябва да се предаваме. Напротив, като човек, управляващ една компания, в която се фокусират много от българските производства, аз съм убеден, че българската икономика има този потенциал, стига сериозно, честно и последователно да фокусира усилията си върху тази сфера.
Да ви подпомогна, господин Абаджиев, с един цитат от министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Той каза: темата за експортната стратегия на България, това е изключително добра идея, която трябва да прозвучи и към премиера, и към президента. Предлагаме качествени стоки, но трябва стратегия за реализацията им. И тук идваме към вашата дейност на Metro Cash & Carry. Министърът наблегна, че ние за сега изнасяме само продукти, които служат за производство на друг вид
суровини. Не добра стратегия.
Но веригите, какъвто представител сте вие на Metro Cash & Carry, са също един от маркетинговите канали, чрез които българските производители имат възможност да запознаят и други пазари с продукцията. Нали така?
Безспорно.
Кажете за вашата дейност. Вие съобщихте много интересни новини тогава на тази пресконференция.
Сега, преди всичко, аз не мога да говоря от името на веригите. Аз съм председател
за
на
Metro Cash & Carry, да го повторим.
За Metro Cash & Carry мога да ви кажа много неща, при това с удоволствие. Те са няколко различни аспекта. Преди всичко, ние влязахме много отдавна, бяхме ни от първите, и следващите, които влязаха, бяха години след нас. Ние взехме решение 97-ма година, това беше само няколко месеца, след като парламента беше в пламъци, което изискваше кораж, което изискваше визионерство и най-вече вяра в бъдещето на държавата България, вяра в способността на българския народ, на българската политика, на българската икономика да върне страната на европейската карта. Влизайки тук, ние първото нещо, което направихме, още с влизането си, ние дадахме много силен сигнал на европейската, а и не само на европейската икономика, тъй като Metro е известно като компания, която много внимателно претегля къде да отиде, анализира много задълбочено. И самото присъствие на Metro вече е гаранция при това не само за търговските вериги, но и за много други, за преработватели, за друг тип бизнеси. Така че още с стъпването си ние започнахме да подкрепяме връщането на България. Следващата стъпка е, че въвеждайки определени стандарти, европейски и световни стандарти, в скоби, за които някой ни обвинява, че сме натискали производителите да се сертифицират по АФС, което струва пари, естествено.
Какво е АФС?
International Food Standard, това е международен стандарт на храните. Продуктите и производителите, които имат тази сертификация, вратите са им отворени за Европа. Който е извървял този път, той много по-лесно става международен доставчик. И ние помагаме, ние не само и просто настояваме доставчика да се сертифицира, ние договаряме с сертифициращите органи по-добри условия, стремим се максимално да улесним българския производител, тъй като той за нас е партньор, ние имаме нужда един от друг и ние можем да растем единствено и само заедно, служайки на българския потребител, а в по-далечна перспектива и на европейския потребител.
На какво Metro Cash & Carry е трансмисия към чужди пазари? На какви български производители, какви стоки, на какви пазари?
Значи, Metro Cash & Carry в момента в 33 държави в света, цяла Европа, най-големите държави в Азия, Китай, Япония, Индия, Виетнам, Пакистан. Сега започваме в Индонезия. Естествено, първо са най-близките пазари. При нас мога да ви кажа, че цялата прясна риба в Сърбия идва от България. Имаме производители на кетчуп, примерно, на лютеници. Изнася се типични характерни български продукти, като луканка, суджук. Не мога да ги изборя всичките. Ние имаме сумарно от порядъка на няколко десетки хиляди артикула. Да не споменавам точни цифри, за да не вляза в някакво противоречие с закона защита на конкуренцията. Но искам да спомена нещо друго. Вие ме подтикнахте към тази тема. Ние подкрепяме един особен вид на износа, тъй като Metro под един покрив предлага една огромна гама продукти, при това в различните ценови сегменти. От най-ниската цена до висококачествени продукти, които струват на световно равнище, които струват съответната цена. Примерно мога да кажа, че при нас има коняци за по 1500 лева, нали? Или за 2200 лева. Които са стари, истински френски коняци. Но, поради тази причина, много българи, които живеят в чужбина, знаете, не е тайна за никого, в течение на последните 20 години в почти цяла Европа се образуваха български общности, като се започна от Гърция, се мине през Германия, Великобритания, Испания, Италия и така нататък, на различна професионална основа. Тези хора естествено искат своите български продукти и много малки български търговци, които са нашите партньори, се ориентираха към тази ниша, купуват с камиони от метро, защото могат от един отделен производител, той не може да купи такива малки количества и ще отнема много време да събере една гама от 50, 80 или 100 продукта и ги изнасят в тези страни. Онзи ден разговаря с един мъж на паркинга, който има 3 магазина в Лондон и човека си товареше стоката. Изнасяме много за... Не, ние с наше съдействие си изнасяме много за Гърция и така нататък. Така че това е също една... своеобразна форма на износа. Това не е големи износ, към който трябва да се върнем.
Практически вие служите, господин Абаджиев, като рекламното лице, или как да го нарека, освен като дистрибутора, като канала, по който това
гаранта,
се слуша. Да, и гаранта за качеството.
Че продуктите в метро са подложени на много строг и безкомпромисен контрол от гледна точка на качеството, което аз смятам, че е единственият отговорен подход към потребителя. Затова ние се явяваме своеобразен гарант. Но аз искам да добавя още нещо, за да довърша отговора на въпроса. Ние представяме много български продукти пред нашата централа. Примерно, за да не вляза в реклама на продукти, няма да го спомена, но вчера разговаря с български производител,
защо
който е разработил...
Защо не влезте в реклама? Говорете спокойно, аз не мога да разбера тая тайнственост. Нека да кажем какво се търси.
Това е нетипичен продукт.
Може да
става
нетипичен,
дума за новоразработен продукт от фирмата на господин Пламен Бобоков, антифриз, който е изключително екологичен и който аз още понеделник, вторник ще го предложа на нашите експерти в Дюселдор да се запознаят и да го... включим в нашия международен асортимент. Ние съдействаме примерно за износа на български вина, за износа на български сирена, на типични български продукти, които може да намерите в доста от магазините на метро из цяла Европа. И по този начин ние първо подкрепяме конкретно производителите, второ...
Държите над водата малкия и средния бизнес, каза на разговор, практически. Преди малко споменаха за корпоративната социална отговорност. Ето тук виждате ли как се преплита бизнеса?
Абсолютно.
С социалната роля на големия.
Няма
случая Metro Cash and Carry.
Убеждавате. Аз не знам дали сте се сблъсквали с това обстоятелство. Германската конституция има един член, който казва, че собствеността задължава. Аз намирам това за изключително отговорно. И бизнеса не може да се ограничи функциите единствено и само с правене на пари.
Прекъсвам да вземете да го предложите това, нали? Крип ще се обърнете и вие с предложения към президента Плевнелиев за национални приоритети, които да бъдат включени в националната ни доктрина или националната стратегия, както се нарича. Това е изключително важно. Обръщам ви внимание.
Абсолютно.
Собствеността задължава наистина. Тя не е хищническа само.
Абсолютно. Собствеността означава отговорност. Знаете, аз съм говорил с... България има доста хора, които мислят така. Говорил съм с производител на плодове и зеленчуци, който се оплакваше, че не вървят, че цените, конкуренцията и така нататък. Викам, добре, каквото спира да не се откаже. Викам, спираме отговорността ми към тия 100 души, които работят там. Но като говорим за корпоративна социална отговорност, искам нещо друго да кажа. Напоследък е модерно да се събират пари по някакъв повод. За мен това не е решение. И ние, когато сме работили, примерно, за съжаление, това беше преди известно време, не от последния период, с SOS Kinderdorf, аз казах, ние сме давали и пари. И пак ще даваме, но казах, важното е, парите са капка върху горещ камък. Те капват и изчезват. Важното е да дадем на тези деца образование, шанс и вярата, че с труда си могат да се развиват, да се прехранват и да бъдат достойни граждани на тази държава.
Практически, вие имате ли, сега сигурно ще влезе в сфера, в която не съм ви задавал предварително въпроса, но имате ли представа... Така е, да, но това сега е малко странен въпрос, вероятно. Имате ли представа практически на колко производители помагате да задържат броя на работните места? Давате ли си сметка в тази безработица?
Абсолютно.
Второй аспект от вашето задължение на собствеността задължава?
Абсолютно. Абсолютно. Ние работиме с над 1000 производители и доставчика. Не всички са производители, някои са вносители. И компонента на социална отговорност абсолютно присъства, което не означава, че договореностите не трябва да се изпълняват. Тоест, качеството трябва да отговаря на стандартите и ако не се спазва, качеството трябва да се контролира. Договореностите, когато се договаря с някой да ти достави определено количество в определен момент, трябва да се спазват, но иначе аз съм абсолютно наясно за тази отговорност. И не само аз, но и моите колеги
в борда. Кажете ми, господин Абаджиев, в какви сфери планирате, защото нека да не си представяме, че това е един стихиен процес. Вие изследвате производителите, вие знаете кои са силните страни, кои са качествените стоки и как подпомагате да се развива производството на определена стока. Имате ли такава задача?
Не, пряко. Вижте, ние живеем в една пазарна икономика, в крайна сметка пазарът определя. Пазара е потребителя. Ние по-скоро изследваме какво иска и какво търси пазара. Но ние подсказваме на производители, че се появява интерес към нов продукт. Това с което ние им помагаме много, ние имаме една доста скъпа система за анализ на продажбите, която позволява да следите продажбата на всеки един продукт, във всяка една точка, във всеки един момент. И на тази основа ние изработваме спрямо съответната клиентска група. Ние имаме много ясно структурирани клиентски групи и можем много ясно да кажем, този продукт започва все повече да се търси от ресторантьорите. Този продукт все повече се търси от търговците на дребно. Този продукт се търси от кейтерерите или да кажем от малките офиси, което за мен е също една съществена помощ. Ние сме така открити с нашите доставчици и им помагаме да насочат усилията си в перспективните сфери на производство.
Като ви слушам сега, имам усещане, че мога да направя един доста фриволен, може би на пръв поглед, паралел между това как ролята на медиите е не само да информира, анализира, но и да възпитава вкусове, тенденции и да култивира тези. Така, практически виждам, че и Metro Cash & Carry се занимава с подобна функция да култивира, независимо от пазарните принципи на развитие на всяко производство, да култивира стандарти.
Абсолютно сте права, не само стандарти, но и видове продукти. Примерно, аз започнах преди 10 години с вноса на прясна риба. Всички ми казаха, България не е страна на рибата. Аз казах, дайте шанс на потребителя да каже е или не е. Ние започнахме да внасяме аржентинско, бразилско телешко месо и говеждо месо. Ние сме започнали да внасяме много продукти. Не всички са били приети от пазара, но мисля, че по този начин ние даваме своя принос за неговото развитие, за формирането на вкуса, а за качеството сте абсолютно права. Качеството в Metro ние го пишеме не с една главна буква, с всичките главни букви и мисля, че това е също форма и израз на социалната отговорност.
Може ли да ми кажете, господин Абаджиев, какъв е процента на българските стоки, които присъстват тук в българския Metro, ако имате представа и за концентричните кръгове, околните държави и по-нататък, и какъв е процента на стоките, които присъстват от Европа и от други държави?
В хранителната сфера са от порядъка между 80
сфера,
до 85%. Нех, за съжаление...
Това е най-близкото до слушателя и до потребителя.
Да, това е което човек ежедневно слага на своята маса. Сега аз искам да вметна...
Хранителната сфера, колко сега ви прекъснах, кажете цифрите, за да ги...
80% от хранителните продукти, които предлагаме, идват от български производители. Но искам да вметна нещо. Аз съм работил за... нашата стратегия на присъединяване в практически аспект към Европейския съюз. Искам да подчертая, че
в какво
происхода...
качество?
Не само, не говоря за качеството.
В какво качество сте работил?
Бях генерален директор на дирекция Европейска интеграция между 97 и 98. 93-та създадах, заедно с още създадахме трима колеги, един от тях покойник, за съжаление, посланик Васил Байчев, създадахме първия отдел за Европейска интеграция. Бехме трима души, което в последствие стана генерална дирекция. Огромна в момента само представителството ни в Брюксел, доколкото знам, аз отдавна съм далече, сравнително далече, не чак толкова от тази сфера, са над 100 души. И така, че съм работил съм между 95-та и 97-та в представителството на България към Европейския съюз в Брюксел.
Практически, колкото и да се опитвате, господин Баджиев, да седим на експертно ниво, практически вие сега в момента като представител на едрия бизнес сте свързани с политиката. Как се преплита това равновесие?
Безспорно, бизнес и икономика и политика са свързани. Политиката създава рамковите условия, това е нейно задължение. Рамковите условия, макроикономическите параметри, чрез данъчна политика, основна. Данъчната политика е основен инструмент, но не само това, чрез създаване на нормална атмосфера, чрез потискане на черния бизнес, чрез потискане на корупция, криминалност и така нататък. Така че политиката и бизнеса са много тясно свързани. Политиката може да насочва бизнеса в една или друга посока и има огромни лостове за въздействие. Затова аз смятам, че едно партньорство в името на българския народ, защото аз не съм привърженик на в скоби да ви кажа, на острови, на благоденствие, на анклави. Ние трябва да се стремим България като държава да се изправи на крака. Не да живеете в една къща оградена с 3 метрова ограда и изедете навънка в кал и мръсотия и да се ограждате от ляво наляво и надясно.
Както все още продължава България, това да е скил, за съжаление.
За съжаление, дълги процеси. Но мисля, че в тази насока политика и бизнес трябва да разговарят, да работят заедно, нещо, което правим, нещо, което се случва. Аз мисля, че има един много добър диалог. Е, искам и си на мене, предполагам и на или на всички българи това да става много по-бързо. Но ние трябва да имаме и очи да видим какъв път сме извървяли и какво сме постигнали. Сме извървяли доста голям път. Нали?
Важното е обаче да стане ясно на обществото, че Конфедерацията на работодателите и индустриалците, съответно и отделните представители в случая и вие като генерален менеджер на Metro Cash & Carry, не правите лобистки канали към управляващите, защото това е един от най-големите недостатъци до сега, за съжаление, неизкоренено на всяка икономическа върхушка, която не случайно ние наричаме олигархия, защото тя търси нерегламентирани връзки с управляващите и вместо икономиката да върви напред, практически върви напред изразходване парадоксално в частния бизнес по странни начини на държавни средства, не обратното. Вие имахте скоро среща предишния месец през февруари с бившия вече министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Предния месец, доколкото си спомням, се срещнахте с министъра на финансите. Не беше ли с Симеон Дянков?
И с двамата, и с господин Дянков, и с господин Младенов. Това в рамките на този диалог, който се води.
Да. Има ли така чуваемост? Каква е експертността на ГЕРБ? Могат ли да слушат спокойно частния бизнес, без да смятат, че нещо им се иска под масата? Или обратно пък политиката да иска нещо от бизнеса под масата?
Аз виждам нещата от моята кула, но преди всичко нека да кажа за Конфедерацията на работодателите, на която имам чест, така и отговорността да бъда член. Аз мисля...
И да сте в ръководството.
И да, това са допълнителни отговорности. Конфедерацията на работодателите е един, е най-голямата безспорно с над 11 000 члена, които са от всякакъв мащаб, калибър и индустрии. Мисля, че вече това обстоятелство ние сме така с голямо разстояние най-голямата конфедерация, най-голямото обединение истинско на работодателите. Мисля, че вече това обстоятелство говори само по себе си, че представителите на различните типове бизнеса се събрали в името на една обща цел, което изключва лобизма по такива как да ги нарека, направления нечисти. Тези разговори, на които съм присъствал в качеството си на член на управителния съвет на КРИП, всичките са имали принципен характер, били са насочени към подобряване на рамковите условия, на законодателството, на условията за правене на бизнес и аз не съм видял някакъв лобизъм, какъвто и да е било той.
Нека
за ГЕРБ ме попитахте.
Да.
Аз не съм политик, не искам да бъда политик. Аз съм гражданин, като гражданин ще си кажа...
От бизнес гледна точка, как преценявате експертността на това правителство? Доколкото разбира, както и вие подчертахте, че в новата на економиката, това не сме го измислили ние, това още по Маркс и по Ленин, в обратни порядъци, Доколко разбират, че икономиката е в основата на една успешна. Успешната икономика е в основата на една успешна политика.
Хората, с които съм общувал, нали, аз имам контакти с доста министри, се срещаме, ако щете и случайно, разбират достатъчно добре за какво става дума. Аз искам нещо друго да кажа. Mm-hmm. За съжаление, държавната администрация е под един постоянен огън. Постоянно чиновника е крив, чиновника е некомпетентен, чиновника не си е свърши работа. Сигурно има и такива.
Не
е
несправедлив упрека, господин Абаджиев. Не дайте сега да влизаме в тази тема.
Аз искам да кажа, сигурно има и такива. Не знам какво е процентно съотношение, но има според мен и хора, които се опитват честно и почтено да си вършат работа.
Не случайно Европейския съюз ни критикува за понякога доста утежнени бюрократични, тромави и тежки процедури.
Безспорно.
Излишен режим на лицензиране или как се казва?
Различни видове разрешителни.
Разрешителни,
знаете ли,
да.
Хелмут Шмидт, предполагам, че е понятие за вас. Това е един от големите канцлери на Германия. Социал-демократ от десния спектър, но социал-демократ. Едно време писах дисертация и изчетах много неща на тази тема. И Хелмут Шмидт ми направи едно много силно впечатление, едно негово изказване, в което той казва: държавата може много. Държавата може страшно много. Едно има, което държавата не може, а именно да управлява икономика. По памет цитирам, надявам се, че поне все пак минаха 20-25 години.
Хареса ви този цитат, той е в унисон с философията на радиото.
Но мислята ми, че е наша обща отговорност да помагаме и администрацията, като и поставаме изисквания. Ако искате, като и предоставаме хора, ние като метро, когато започнахме бизнес тук, много законови разпоредби не съществуваха. Нямаше възможност да се въведат касови апарати, данъчно отчитане и така нататък. Те експерти на метро, включително от Германия, дойдоха и бяха от помощ на Министерство на финансите, за да разработят необходимите системи, които днеска са стандарт, защото те са европейски системи.
Какво трябва, господин Абаджиев, още да знаят нашите слушатели за метро? Аз веднага ще си призная, че винаги съм мислила, че метро е един хипермаркет, но разговаряйки с вас, разбрах, че това не е точно така.
Радвам се, че сте го разбрала. Metro Cash & Carry, не само в България, е един специфичен формат. За мен е една изключително интелигентна формула. Metro Cash & Carry е насочено изключително към професионалистите. Ние ги делим на грубо на две групи. Нали, това, приемете го, е публицистично, не е така юридическо
условно,
описание на бизнеса. Хранителни и нехранителни клиенти. Хранителните, това са малките търговци и също така хорека, хотелиери, ресторантьори, кейтерери. Ние имаме много дълбока структура. Аз ви бях обещал да я донеса и се ме донесла тук да се запознаете с нея. Нехранителните клиенти са companies, services and offices, компании, услуги и офисна дейност. Така че това са нашите клиенти. Ние първо допускаме само регистрираните ни клиенти с свой собствен бизнес. Второ, ние се стремим да им предлагаме решения на търговците. Примерно сега сме разработили една система за подкрепа на малките търговци, с което аз смятам, че ние и изпълняваме на практика задължението си, как да кажа, да corporate social responsibility, както казахте,
да,
запазвайки жизнената, икономическата, социалната среда на българските градове. Ние не искаме
какво се състои подкрепата на малките производители?
Ще ви кажа, значи в момента има 850 магазина, ние им помагаме първо да направят анализ.
Имате 850 магазина клиенти?
Да, такива магазина, те се наричат Моят магазин на две крачки. Така? От понеделник ще тръгне реклама по телевизията, която ги представя.
А по радиото няма ли да тръгне?
Ами ще помислим и за радиото, защо не?
Защото нашата аудитория, например, са заети хора, които...
Да. Чукате на отворена врата, ще го
колкото
говорим.
Колкото повече, толкова повече, нали знаете, Мечопух?
Разбира се, добре. Разбира се.
И?
Значи ние първо им помагаме. Първо, разбирането е, че ние искаме в сътрудничество с собственици, те са си и си остават собственици на магазини, да сме още по-близко до българския потребител. Той да знае, че може да слезе долу в магазинчето и да купи стока с гарантирано качество, с ясен
тоест,
происход.
Какво правите? Вие им слагате, извинявайте, ще се изрази образно, и вашето лого ли там, за да покажете?
Не, ние сме разработили това лого моя магазин, то не е метро логото, защото те не са метро магазини, те са си индивидуални собственици, които са си свободни хора.
Да, но практически вие им помагате да запазите бизнеса си, работните места и да запазите и този магазин в определеното
абсолютно
място, за да могат хората да пазаруват. Така?
Абсолютно. Моят магазин на две крачки с едни ярко оранжеви и зелени ивици, аз предполагам, че ще привлече много погледи. Първо ние им помагаме да анализират потребностите на хората, които живеят наоколо, за да могат да отговорят най-точно. Второ, на тази основа им помагаме да си изградят асортимента. Трето, помагаме вече с изградения асортимент да подредят магазина така, че да бъде най-удобно за потребителя. Четвърто, за да могат да оцелят, им даваме специални отстъпки, с които те да бъдат конкурентно способни. По този начин Metro Cash & Carry България дава своя принос за развитието на дребния семейен бизнес. Това е основно семейен бизнес, плюс запазване на социалната среда. Аз казвам, че това е социален проект, социално-икономически проект. Ние им помагаме да си разработват промоционалната кампания. Ние ги обучаваме как да си общуват с клиентите и така нататък. Мислите, това е един доста обхватен пакет. Факт е, че тези магазини растат много. Факт е, аз говоря и с техни клиенти. Ако ми позволите да добавя, по няколко пъти споменаваме думата клиенти. Моето разбиране и като шеф на Метро, а и като бизнесмен, като човек, който се занимава с бизнес, е, че основният фактор, нещо, което често се забравя в България, на всеки бизнес е клиента. Аз казвам на моите служители, не съм аз човека, не съм собствен капитал.
Ще се превърнат ли тия малки магазинчета, като примерно съм виждал в Швейцария? Минаваш покрай магазинчета и казваш, донесете ми една кошница, моята кошница, в този малък магазин с сертифицирани, хубави, качествени стоки, които той има
Метро. Метро.
Донесете ми моите кошници, изразявам се условно, в 5 часа вечерта. И той знае какво искам. 300 грама шунка, половин килограм, еди какво си, дъръбър и така нататък.
Това е една
подхвърлям ви
прекрасна идея, която аз прегръщам. Това зависи първо от наличието на пазара. Тоест, ще има ли такива хора, които ще желаят тази услуга?
Но нашата аудитория за етите хора трябва да ви кажа, че ще бъдат благодарни, ако малкият магазин, моят магазин, значи, ако съществува в техния
друго,
квартал.
Което също не се знае, заедно с... как се каже тази тук, която достава храни от ресторантите?
Кое остава?
Достава храни от ресторантите...
На старчески домове?
Не, по домовете.
Дето носят от къщи, звъниш и им казваш да несете
да,
ми вкъщи.
Точно така.
Еми хом, нещо, доставки по домовете, примерно.
Владо Давчев е... както и да е, ще се сетя, ще ви кажа БГ меню. БГ меню, извинявам се, че ми излезе от такъв. Ние с БГ меню от една година...
BG-меню, това е име на фирма ли?
Да. Има менюта, по които може да си получат от всеки ресторант, да ми носят от ресторантите. От година, година и половина ние имаме обща интернет страница, на която има между 2500 и 3000 продукта от Метро. Вие може да си поръчате при тях. По интернет, по телефона.
Рекламирате хората... ли го това, господин Абаджиев?
Недостатъчно. Трябва по-активно да... То не е реклама. Вижте, хубавата реклама е истинска информация.
Кои са по-способните за етите хора? Кой рови цял ден в интернет, той, който се чуди какво да прави? Кажете им го по радиото, кажете им го по телевизията, напишете
абсолютно
го във вестниците.
Сте права. Абсолютно сте права и ви благодаря.
Не, кой
за
знае каква инвестиция в крайна сметка.
Абсолютно.
И печалбата от една страна за вас, може би и за малките.
Услугата за хората.
И социалната полза за обществото ще бъде
голяма. И това, че правим живота на българина по-цивилизован, по-лек. Някой ще каже, аз не мога да си го позволя. Нека да бъде днес, може би след година ще може.
Аз съм сигурна, че когато има количество, ще има пък и добри цени, нали така?
Естествено.
Това, са
това е
основен принцип на свързани принципи.
Абсолютно.
Добре. Кога започвате с малкия магазин? Моят магазин от понеделник, така ли?
Рекламата започва. Да. Малки, тези магазини вече от една година ги създаваме и както ви казах, имаме съществува вече 850.
Защо не ги представите един по един? Колко на брой ще бъдат?
850.
Защо не ги представите един по един? Вие знаете ли каква...
Вие ми дадахте много идеи.
Аз ще ви разработя тук, без да искам цяла рекламна стратегия.
Ами ние сме търговци хора, рекламата не винаги е била нашата най-силна страна, но вие сте абсолютно права.
И това е, но го правя пак от гледна
добри
точка на... Не е толкова добри чувства. Не, правя го, значи Радио К2, вие чухте в началото, ние имаме принципи. За да успешна една нация, всеки трябва да даде онова, което може. Вие едно, ние друго... трето и така нататък. И не е така егоистично и алиенирано всеки от нас да седи на своята територия, недосегаем и скрит. Не ли така?
На немски има един Зишпрехин ми аз дем хиацин. Вие ми говорите от сърцето. Аз това, с което започвате вашето предаване, го слушам винаги с удоволствие, защото ако повече хора прегърнат тези принципи, ние можем да направим тази страна един рай.
Да ви подаря и още един наш принцип. Успехът трябва да е споделен.
Абсолютно.
Никога не можеш само ти да успееш. Трябва да са успели около тебе колкото се може по-широк кръг хора, за да има не остров, а да има цели територии на удовлетворена, спокойна, здрава нация, която да може да работи продуктивно, а не да прави протести или да не знае какво да прави. Дори и да хората да остават дезориентирани.
Абсолютно съм съгласен с вас и това е принцип на метро. Ние създаваме работни места, както сред нашите клиенти и партньори, както споменах, търговци, ресторантьори, трябва да ви кажа, че има кафенета и така нататък, които са отворени.
Се снабдяват от вас.
Но които започнаха работа, казаха, метро е тук, значи имам сериозен партньор, значи мога да започна този бизнес.
Невероятно съм доволна от този разговор, защото вие давате една много голям така нелъча сноп надежда, че социалната държава може да бъде пречупена и през гледната точка на големия бизнес и това е най-важното за успеха на една нация.
Абсолютно съм съгласен. Бизнесът трябва да има социална отговорност. Бизнесът основно трябва да генерира стоки, услуги, пари, но той не трябва да забравя и своята социална отговорност. Ние в Metro Cash & Carry изповядваме напълно тази философия. И аз ви благодаря много за тази възможност да споделя това,
и
което мисля.
И аз много ви благодаря и сме отворени да продължим не само споделянето, изясняването и разпространението на тези неща, за които говорим по отделни теми, защото тук ние набелязахме на цяла
програма.
Да,
цяла
вселена от много неща, които можем отделно да разработим. Изключително много ви благодаря, желая ви успех и приятен ден.
Беше чест и удоволствие за мене да общувам с слушателите на К2, която е една аудитория, която много уважавам. Много успех желая на вашето радио и аз също се надявам, че ще продължим нашето сътрудничество.
Благодаря ви много, уважаеми слушатели. Разговаряхме с господин Емилиан Абаджиев, управляващ директор на Metro Cash & Carry, член на борда на директорите на Клип, член на управителния съвет на Германо-Българската търговска промишлена камера, председател на Сдружението за модерна търговия. По темата Крип и държавата ще правят експортна стратегия, но и по много други и важни теми за обществото. Благодаря още веднъж.
Благодаря и аз.